Sudrun Gugat karya M.H. Ainun Najib. Kau kira kau segala-galanya bagi umat? Biasanya Sudrun memang mendadak datang di bilik saya lewat tengah malam untuk mengingatkan agar saya jangan sampai tertidur pada saat-saat paling bening seperti itu. Justru ketika hampir semua orang terbaring lelap, ketika berbagai jenis kesibukan duniawi sedang beristirahat. Tapi tadi malam, Sudrun hadir tidak untuk itu. Ia tidak duduk di bibir ranjang dan mengusap jidat saya dengan wajah tersenyum seperti biasanya, melainkan berdiri di pojok ruang. Tangannya bersedekap dan matanya melotot merah padam ke arah saya. Masya Allah, ada apa, Drun? Terloncat pertanyaan dari mulut saya. Ada apa ndasmu? Ia membentak dengan ketus. Saya terhenyak bangun, terbelalak mata saya. Karena sungguh-sungguh tidak paham apa yang terjadi pada sahabat saya ini. Kali ini saya tidak bisa memaafkanmu. Saya tidak bersedia memohonkan ampun kepada Tuhan untukmu, katanya lagi. Dan kalau mungkin nanti Tuhan bertanya kepada saya apakah sebaiknya kamu dimaafkan, akan saya kemukakan pendapat bahwa kamu harus membayarkan ongkos yang sangat mahal untuk mungkin memperoleh ampunan. Soalnya kamu ini main-main. Apa-apaan ini? Main-main apa? Saya memotong. Kamu ini artis, tapi merasa kiai. Kamu ini pedagang tapi merasa jadi juru dakwah. Lu. Saya semakin tidak paham. Omong apa ini? Artis bagaimana? Pedagang bagaimana? Tapi rupanya Sudrun tidak peduli pada ketidakpahaman saya. Ia meraih peci saya di meja dan memasukkannya ke tasnya sambil menggerundel. Kamu pikir peci ini tanda kemusliman atau kekiaianmu? Dulu salah seorang tokoh PKI juga tiap hari pakai peci. Kemudian sorban yang tersampir di sandaran kursi diambilnya pula dengan kasar ia lemparkan ke atas lemari. Selembar kain yang membuat jutaan orang terserang takhayul sehingga mereka percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dipercaya sehingga mereka merindukan hal-hal yang sungguhnya tidak ada. Ia terus menyerbu dengan gencar. Dan kamu menikmati takhayul itu, kamu menikmati kebodohan massal orang-orang yang mengerumunimu hanya dengan uluk salam yang fasih dan kutipan 1-2 firman ditambah kelicinan menggelitik telinga. Mereka percaya bahwa kamu adalah segala-galanya. Tiba-tiba satu tangannya memegang dagu saya, mendengakkannya dan menghadapkan air mukanya yang amat keras ke wajahku. Dan yang paling celaka dari seluruh celaka rutin massal itu, kamu tahu apa? Ialah bahwa kamu sendiri percaya bahwa kamu adalah segala-galanya bagi umatmu. Saya tertunduk lemas. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti semua ini. Kamu adalah makhluk biasa ciptaan Tuhan yang dijunjung-junjung oleh sejuta orang. Setiap hari dijunjung-junjung, setiap saat disanjung-sanjung, sehingga kamu sendiri akhirnya yakin bahwa kamu memang pantas dijunjung-junjung dan disanjung-sanjung. Sejuta orang memusatkan perhatian dan cintanya kepadamu. Sejuta orang bersetia kepadamu seharian di bawah terik matahari dan guyuran hujan. Sejuta orang beranggapan bahwa kamu sedemikian pentingnya bagi mereka, hampir melebihi pentingnya Tuhan itu sendiri. Maka akhirnya kamu sendiri menomorsatukan dirimu, mengutamakan nama besarmu, melahap posisimu. Kamu lupa bahwa kamu tidak penting. Kamu lupa bahwa jangankan kamu, bahkan alam semesta dan seluruh isinya ini pun tidak penting, yakni pada saat kamu tenggelam di dalam kesunyian cintamu yang tunggal dan utuh kepada Tuhanmu. Kamu lupa bahwa kamu ini bukan apa-apa. Lantas kamu pikir, apa kamu ini apa-apa? Kali ini saya yang membentak. Apalagi aku, ia mengejek. Kamu saja tidak penting, apalagi aku. Justru karena aku tahu terus-menerus bahwa aku bukan apa-apa, maka aku punya posisi dan kewajiban mengingatkanmu bahwa kamu ini pun bukan apa-apa. Mulutmu yang manis bukanlah bikinanmu. Suaramu yang melengking bukanlah produkmu. Retorika dan orasi romantikmu bukanlah hasil kehendakmu. Bahkan kamu tidak pernah sanggup menciptakan sehelai rambut pun. Jadi kenapa kamu merasa penting sehingga kamu sedemikian dahsyat mengomoditisasikan pentingnya kamu di mata berjuta-juta orang itu? Lantas manajemenmu kacau, lantas kamu sanggupi tumpukan keharusan yang tidak sanggup kamu penuhi, lantas terpaksa ingkar janji kepada nasabah-nasabah dan konsumen-konsumen tertentu di suatu daerah. Apa kamu ini bintang film? Apa kamu ini produser yang memasang broker-broker di setiap provinsi yang memperoleh laba dari perniagaan keartisanmu? Sedangkan pedagang yang asli, pedagang saja pun setia untuk berdisiplin memasok pesanan-pesanan yang sudah terkonfirmasi. Kalau toko sudah terlanjur membayarkan uang panjar dan memesan barang ke sebuah perusahaan pemasok, lantas pada saatnya barang itu ternyata tidak datang, ia tidak akan menerima alibi manusia merencanakan, tapi Tuhan jua yang menentukan. Pedagang saja tidak logis dan tidak etis beralibi demikian, apalagi kamu. Ia mengepalkan kedua tangannya. Aku sudah bosan mendengar cerita semacam itu berulang-ulang. Sutron terengah-engah sendiri oleh serbuan-serbuan gencarnya kepada saya. Baju itu tanggal di hadapan Tuhan. Itulah yang paling menyakitkan yang pernah ku alami, tapi akhirnya aku tahu bahwa ada perbedaan besar antara rasa sakit dengan penyakit. Penyakit itu destruksi terhadap hakikat hidup, tapi sakit justru sanggup membawamu memasuki sebuah situasi sakral yang misterius. Aku yakin engkau pun tahu bahwa ternyata rasa sakit dan kepedihan sesungguhnya adalah kebahagiaan yang tidak menjumpai tempat persemayamannya di dalam jiwamu. Sutrun menghardiku sepanjang malam sebelum akhirnya ia mendadak lenyap entah kemana tatkala fajar berakhir. Kehadirannya kemudian digantikan oleh cahaya matahari yang pagi itu lain sama sekali dengan cahaya yang pernah ku kenali sebelumnya. Ketika ku tatap dengan mataku dan ku hayati dengan batinku, aku merasa bukan aku. Aku merasa lahir kembali sebagai aku yang sama sekali bukan yang kemarin. Aku pernah menjadi seorang bupati dan aku menyangka bahwa aku adalah bupati. Sehingga ketika aku tak lagi menjabat bupati, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku pernah menjadi seorang menteri di saat lain aku menjadi seorang jenderal dengan jabatan dan kewenangan besar. Aku juga pernah menjadi seorang bos besar dari sebuah perusahaan, kemudian menjadi pemimpin panutan beribu-ribu orang yang setiap kali ketemu setia mencium punggung tanganku. Ketika kemudian aku berangkat tua, aku mulai tak bisa mengelak untuk mengerti bahwa sesungguhnya aku bukan bos besar, bukan penguasa dan bukan pemimpin. Dan akhirnya, tatkala orang-orang mengangkat kerandaku dan memasukkanku ke lubang kuburan yang begitu amat sempit dibandingkan dengan yang pernah kubayangkan tentang kebesaran hidupku, aku sungguh-sungguh memahami bahwa yang dikuburkan ini bukanlah menteri, bukan bos besar, dan bukan pemimpin masyarakat yang meringkuk di kuburan dan tak bisa mengelak dari tangan mungkar dan nakir ini adalah diri yang sama sekali lain yang selama hidupku justru jarang kusapa dan kuperhatikan. Pada saat itulah tumbuh kecerahan pikiran dan sekaligus penyesalan. Betapa si bupati, si menteri, si bos besar, dan si pemimpin umat seharusnya sudah sejak awal dikuburkan sendiri dan semestinya aku melawan habis-habisan apabila beribu-ribu orang itu mencoba menggali, menghidupkan, mengangkat di atas kepala mereka sambil menyanjung-nyanjung sesuatu yang telah kukuburkan itu. Aku bukan bupati, karena yang disebut Bupati itu hanyalah bajuku. Aku bukan menteri sebab yang bernama menteri itu hanyalah nama dari tugasku. Aku bukan bos, bukan pemimpin, bukan kiai, bukan ulama, bukan budayawan, dan bukan apa saja karena semua itu sekadar inisial untuk menandai pekerjaan hidup sosialku. Baju itu tanggal di hadapan Allah dan tanggalnya bajuku tak usah menunggu mautku. Tak usah menunggu hari tua rentaku, tak usah menunggu habisnya masa tugasku, tak usah menunggu orang lain mencopotnya secara paksa dariku di hadapan keagungan Allah. Baju telah tanggal sekarang, sekarang juga, bahkan sudah tanggal sejak sebelum ia ku kenakan di badanku. Di hadapan Allah, baju itu tanggal. Jadi di manakah ada tempat di mana baju itu tidak tanggal? Di manakah aku hidup, bertempat tinggal, bekerja, bersujud, dan bernyanyi-nyanyi selain di hadapan Allah? Adakah tempat untuk mengungsi dari hadapannya selain di wilayahnya jua? Adakah alam, kosmos, arsy, galaksi, ruang, dan waktu di mana aku bisa terhindar dari penglihatannya? Jadi di hadapannya aku hanya sanggup telanjang. Aku tidak bisa hidup kecuali di hadapanmu, ya Allah. Kalau aku berdiri di podium, engkaulah itu yang menatapku. Kalau mulutku memekik-mekik dan tanganku kuacung-acungkan di hadapan beribu orang di lapangan atau stadion, engkaulah hadirinku yang nomor satu. Wajahku menatap ribuan orang itu, tapi jiwaku tidak menghadap mereka. Jiwaku bukanlah yang sedang mereka tonton dan kagumi, karena hanya engkaulah satu-satunya yang berhak atas segala puji, segala kekaguman, rasa cinta dan syukur. Kami semua berjuta-juta orang bersama alam, matahari, cahaya dan segala yang tersembunyi di baliknya, menatap ke satu arah yang sama, yakni engkau. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi pusat perhatian mereka yang berjuta-juta itu. Ya Rabbi, karena aku tak kuasa menjadi pusat perhatian, aku tidak akan membiarkan orang berjuta-juta itu melihat ke arahku, mengonsentrasikan jiwanya kepadaku. Ya Rabbi, karena aku akan terbakar luluh sirna jika berani mengambil alih sesuatu yang menjadi hakmu. Aku akan berlari dari setiap arus massa yang mengidolakanku, yang memberhalakanku, yang memenjarakanku di dalam sangkar tahayul mereka. Aku akan memberontak dari setiap energi sosial yang menyandera hakikatku untuk dijadikan patung sesuai dengan konsep budaya dan penyakit jiwa mereka. Kalau mereka memaksaku, aku akan menghilang. Kalau mereka mendesakku, aku akan terbang. Kalau mereka memojokkanku, aku akan tiba-tiba berada di balik punggung mereka. Kalau mereka mencengkiwing leherku dan mencengkram tengkukku untuk mereka jadikan sesuatu yang berdasarkan klinik kesengsaraan mereka, aku akan berlaku gila sampai mereka membenciku. Ya Allah, ampunilah hambamu yang bodoh ini. Ampunilah saat-saat ketika aku tidak sanggup melihat apa-apa kecuali yang kusangka kebesaranku. Ampunilah tahun-tahun tatkala aku menikmati posisimu, dipuja-puja, dijadikan bahan histeria sejarah, sehingga seolah-olah jiwaku bergumam sendiri, La ilaha illa ana. Ampunilah hari-hari kedunguanku di mana yang ku nomor satukan adalah namaku, popularitasku, posisi sejarahku di jenjang kursi yang amat tinggi yang disangga oleh pundak jutaan orang. Ampunilah kelalaianku yang nikmat membiarkan berjuta-juta orang menyangka bahwa aku ini besar dan sungguh-sungguh memiliki kebesaran. Allahu Akbar walastu. Tetapi kutuklah dan persiapkan api neraka bagi kejahatanku tatkala aku memperniagakan kebesaran yang kusangka milikku. Tatkala aku mengapitalisasikan, memperdagangkan, dan mengeksploitasikan amanatmu untuk memperoleh kemewahan hidup keduniaanku. Ya Allah, Zat satu-satunya yang benar-benar ada. Betapa terlambat aku mengakui bahwa pada hakikatnya aku ini tiada, bahwa segala yang seolah-olah ku miliki ini adalah milikmu, bahwa kehidupan alam semesta, kemanusiaan, dan yang kusebut diriku sendiri ini sesungguhnya tiada. Engkau mengadakannya, namun adaku palsu, engkau sajalah yang sejati ada. Engkau kaca, bukan cahaya. Apabila berbicara tentang umat, Sodron selalu menangis. Sama dengan kalau ia bersujud selewat dua paruh malam. Ia melukisi kesunyian malam dengan isakan-isakan tangis. Padahal untuk selain yang dua itu ia tak pernah menangis. Terhadap rasa derita dirinya sendiri, Sudren selalu tertawa. Semakin pribadinya bersedih, semakin ia tertawa. Tetapi setiap kali ia rasakan tangis umat di sekitarnya, setiap kali pula tangisnya berlipat-lipat. Pusatkanlah perhatian dan energi hidupmu kepada umatmu, karena Allah lebih bersemayam di kandungan hati mereka dibanding pada hati pemimpin-pemimpinnya. Katanya terbata-bata karena isakan tangisnya. Aku tahu itu dan aku bersaksi atas pengetahuanku. Ya ampun, dia jongkok meringkuk di sisi bilikku. Aku sangat kecewa selama ini, ia meneruskan. Karena kamu terlalu asyik memperhatikan dirimu sendiri. Kamu terlalu tenggelam berkonsentrasi pada kebesaranmu dan perusahaan popularitasmu. Padahal umatmu sangat lapar, amat sangat lapar, tanpa tahu apa yang sungguhnya ingin mereka makan. Dan kamu tidak menunjukkan kepada mereka hal itu. Umatmu sangat merasa kehausan tanpa mereka mengerti apa yang sebaiknya mereka reguk, dan kamu tidak menyodorkan minuman yang tepat bagi rasa haus mereka yang telah berkurun-kurun lamanya. Sudrun bagai hendak meraung, dan aku sendiri lebih dari itu. Aku ingin memekik-mekik sekeras-kerasnya untuk menggulung habis seluruh gelombang perasaan yang membelit dadaku. Aku ingin badanku meledak, pecah berantakan dan sirna. Beberapa waktu yang lalu Sudrun mencecarku dengan pertanyaan-pertanyaan beruntun yang membuatku tergagap karena kebingungan. Sehingga akhirnya ia jawab sendiri kebanyakan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Siapakah kamu? Aku menyebut namaku. Bukan, bentaknya. Itu hanya namamu. Itu belum tentu kamu. Kemudian ia memegangi tanganku, lenganku, pundakku, dan seterusnya sambil terus mencecar. Ini tanganmu, bukan kamu. Ini lenganmu, bukan kamu. Ini pundakmu, bukan kamu. Ini otakmu, bukan kamu. Ini hatimu, bukan kamu. Ini semua, bukan kamu. Meskipun kamu dan semua orang menyangka ini adalah kamu. Ini semua bukan kamu. Kamu adalah yang memimpin ini semua. Yang dikerumuni oleh sejuta orang itu juga bukan kamu. Bukan namamu. Melainkan suara kerinduan di kedalaman jiwa mereka sendiri. Kamu jangan salah sangka, jangan GR, jangan mengambil alih dan memonopoli sesuatu yang kamu sangka kamu dan milikmu. Kamu ini hanya kaca, bukan cahaya. Kamu hanya lempengan pemantul, bukan sumbernya. Kalau orang membungkuk-bungkuk dan menciumi tanganmu karena mengagumimu, sungguhnya bukan kamu yang dikagumi. Kamu hanya petugas yang mengantarkan sesuatu yang dikagumi oleh nurani umat manusia. Kalau kamu menyangka bahwa sesuatu itu adalah kamu sendiri, kamu akan hangus terbakar. Di hadapan Sudrun mulutku selalu keluh. Kamu ini Muslim. Siapa Muslim? Muslim adalah manusia yang merelakan dirinya dipekerjakan oleh Allah. Dipekerjakan bagaimana? Siap menjalankan amanatnya. Amanat apa? Serangga-serangga kecil pun diselenggarakan eksistensinya oleh Tuhan dengan mengemban amanat. Ayam diamanati untuk memasok gizi kepada manusia dengan daging dan telurnya. Laba-laba diamanati untuk melindungi Rasulullah dan Sayyid Abu Bakar ketika mereka dikejar oleh pasukan Abu Lahab saat berhijrah. Dan apa amanat untuk kamu? Ada perbedaan serius antara kamu dan ayam. Ayam langsung menjalani amanat itu tanpa jarak ontologis, tanpa eksplorasi intelektual, dan tanpa kreativitas budaya. Laba-laba langsung mengerjakan amanat itu tanpa memiliki wawasan yang matang tentang apa yang sedang berlangsung di dalam sejarah kemarin, sekarang, dan besok. Ular menjalankan amanat itu tanpa kewajiban mengantisipasi dan menemukan determinasi terhadap struktur-struktur permasalahan mikro dan makro komunitas manusia. Dedaunan, akar-akar pohon, seluruh di rimba raya menjalani amanat itu tanpa keharusan berpikir konstan agar menemukan modus gerakan sejarah yang paling efektif. Kalau kamu menjalankan amanat di pundakmu tanpa upaya maksimal untuk merancang gerakan sejarah semacam itu, apa bedanya antara kamu dengan serangga, ayam, ular, dan laba-laba? Padahal di balik amanat itu, Allah telah memberimu fasilitas-fasilitas yang canggih, yakni kesanggupan magnetikmu untuk menyerap sejuta umat serta umat itu sendiri. Umat adalah fasilitas dari Tuhanmu. Umat adalah pemantul amanatnya untukmu. Sekian, 7, 8, dan 9 September 1993.